ikgadīgi, nu jau par tradīciju kļūst, ka mēs īsti pirms Ziemassvētkiem aicinām kopā jaunos hokejistus, profesionāļus un amatierus uz tādu labdarības pasākumu. Katru gadu tas mērķis mainās, un šogad mēs sadarbojam ar Eņģeļu pastu, vācam līdzekļus Zemgales reģionā cilvēkiem, kuriem tas varbūt šobrīd ir vairāk vajadzīgs kā citiem. Līdzekļi, ko Latvijā redzējuši hokeja spēli, kurā ir hokejs kā pats pamats, protams, bet drošam to interesantu, un tas padara to, ka tur ir vienā laukumā jaunieši, profesionāļi un amatieri, kā arī starplaikos dažādi citādi konkursi, sinhronie slidotāji, daislidotāji, tāpat arī pēcspēles, metieni vai saucamie bullīši, kur skatītāji var vērtēt, kurš ir viskaistākais un labākais. Katrs ziedot, cik var un cik vēlās pēc savas varēšanas. Spēle būs šodien vakarā, 7:00 sākās, trešdaļa viena ir nevis kā parasti 20 minūtes, bet 15 no 7 līdz 9, mēram, šis pasākums varētu šovakar būt.